Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Mes esam Veiklių žmonių bendryje. Jūs girdėsite laidą Dievas gydo iš Vilniaus. Esam antros skyriaus, Vilniaus antros skyriaus atstovai. Šį kartą esam trysia. Aš Vytautas.
Sigitas.
Arvidas.
Malonu. Tai vat ir trumpa malda, kadangi tai krikščioniška laida ir mes esam krikščionis tikintys Jėzumi Kristumi. Tai tiesiog trumpai padėkokim Viešpačiui. Viešpatė Jėzau, mes dėkojam tau už šią laidą, dėkojam tau už kiekvieną klausytoją, dėkojam tau už kiekvieną širdį, Viešpatė, kurią tu palieti, kurią tu, Viešpatė, atgaivini, sustiprini, tiesiog išlieji malonę į tikėjimą, Viešpatė, išpažinimui, kad tu esi Viešpats ir nėra kito tokio, Viešpatė. Dėkojam Dieve tau už tą palaimintą laidą, Viešpatė, palaimink kiekvieną liudijimą Jėzaus Kristaus vardu. Dėkojam Dieve tau. Amen. Tai vat ir pristatysim bendryje, bet prieš pristatant dar trumpai kelias eilutės noriu iš psalmės 119 perskaityti. Palaiminti, kurių kelias nepeiktinas, kurie pagal Viešpaties įstatymą vaikšto. Palaiminti, kurie klauso jo liudijimų ir visą širdimi jo ieško. Nedaro jie neteisybės, vaikšto jo keliais. Nuostabi psalmė ir liudijimai paminėti, ką ir mes darysim, liudysim. Tai išties šlovė Viešpačiui ir trumpai apie bendryją. Veiklių žmonių, jeigu pilnas pavadinimas būtų tarptautinė, pilnos evangelijos veiklių žmonių bendryje, pradėjo gyvuoti 1952 metais. Metus laiko, kaip ir gyvavo, neregistruota dar ir rinkosi apie 20 vyrų. Tai vyko Amerikoje ir tie vyrai rinkdavosi, šlovindavo Viešpatį, melsdavosi ir metus laiko nieko nevyko. Ir tik 53 metais po metų laiko rinkimuose Dievas pakėlė vyrus, pripildė savo jėgą, šventosios dvasios jėgą, tiesiog išliejo savo šventąją dvasią ir tai paliudydamas parodė broliui Demosui, per kurį šį bendryje buvo įkurta, regėjimą. Brolis Demosas buvo paimtas iš kūno dvasioje į dangų, virš žemės rutulio, jisai matė visą žemės rutulį, jam buvo apsuktas parodyti žmonės, tokiai mirusiais veidais, be gyvybės veiduose, nuliūdė, sakykim, be to džiaugsmo, dieviško džiaugsmo. Ir jisai sušuko, matydamas to žmonės, sako, Dieve, ką daryti, kodėl jie tokie? Ir Dievas dar kartą parodė žemės rutulį, įvairių rasių, įvairių tautų žmonės, įvairių spalvų žmonės su atgyjusiais veidais, pilnais džiaugsmo, iškeltos rankos, šlovinantys Dievą. Ir pasakė, sako, metus laiko tu darei savo jėgom, o dabar aš išliesiu šventąją dvasį ir pamatysi, kas dabar vyks. Ir taip Demosas sugrįžo atgal į kūną ir po to prasidėjo didžiuliai Dievo stebuklai. Tie žmonės, kurie sakė, kad 5 centų neduosiu už šitą eksperimentinį variantą, atnešė $1000 kitą dieną. Dar kitas žmogus atvažiavo 400 mylių, visą naktį važiavo, kad pasiūlyti savo paslaugas, nes jis turėjo spaustuvę. Ir Dievas jam prakalba, sako, važiuok pas tos vyrus ir siūlyk savo paslaugą, nes jie leis leidinį, liudijimų leidinį. Tai va toks yra nuostabus Dievas, kuris sutvarko, kai mes savo jėgom dažnai darom, ne visada mums pavyksta, bet kada Viešpats atidaro duris, tai einasi kaip per sviestą, jeigu taip liaudiškai pasakius. Ir išties Dievas atvedė šią bendryją į Lietuvą 1993 metais, susibūrė pirmas skyrius Kaune ir jis nuo pat pirmų dienų yra veikiantis Kaune. Pernai atšventėm 30 metų jubiliejų bendrijos Lietuvoje ir nuostabi organizacija, kuri daro didžiulį Dievo darbą Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, visame pasaulyje. Dėl to ir pavadinta tarptautinė bendrija ši, kad yra kiekvienam planetos kampelyje. Ir Lietuvoje yra 12 veikiančių skyrių, Vilniuje yra 2 skyriai, tai yra pirmas skyrius ir mes iš antros skyriaus. Platesnė informacija, jeigu norėtumėt pažiūrėti, sužinoti, paskaityti plačiau apie šitą bendryją, kuo jinai užsiima ir kur skyriai yra, tai tinklalapis būtų vzb.lt, veiklių žmonių bendryje pirmos raidės vzb.lt. Ir mūsų tikslas yra pasiekti ypatingai vyrus, kadangi ši bendryja daugiau yra skirta vyram, nariais gali būti bendrijos tik tai vyrai, moteris taip pat įsileidžiame į skyrius, į banketus, kviečiam visus žmonės, neišskiriam ir mūsų tikslas vat, pasiekti vyrus, netikinčius vyrus, kadangi jų yra mažuma, o Dievas nori palaiminti vyrus, kad vyras būtų šeimos galva, o Dievas būtų vyro galva. Ir kai vyrų nėra Dievo akivaizdoje, tai jis dažniausiai ir šeimos galva sunkiai gali būti. Tai va toks Dievo tikslas duota šitai bendryjai. Po to gražinti vyrus, nutolusius nuo Dievo, suteikti krikščionišką bendravimą, ką mes ir darom, renkamės paprastom dienom. Savaitės bėgyje, tai mes antras skyrius renkamės trečiadieniais. Adresas Smetonos 5, laikas 18.30, trečias aukštas, 306 kambarys. Ir informacija yra, kaip minėjau, telefonai yra vzb.lt, platesnė informacija. Ir dar vienas iš tokių tikslų, besiekiant vyrų širdžių, organizuoti banketus restoranuose, kavinėse, sekmadieniais. Kai kurie miestai daro šeštadieniais, banketus organizuoja. Ir sukviesti tiesiog iš gatvės žmonės, pasauliečius, kurie nepatyrė Dievo jėgos, nepatyrė galbūt ir net netikintis, nes yra keli atvejai buvę, kai ateina pagonis ir po to patiki Jėzumi, tai išties Dievas daug daro nuostabių dalykų per šitą bendryją. Ir banketus taip pat gali sekti tinklalapyje vzb.lt. Ten visa informacija yra kiekvienam mėnesiui surašyti sekmadieniais banketai, kurie vyksta. Tai išties nuostabus renginys, nemokamas renginys. Ir kviečiam, kurie va dabar klausot ir girdit apie banketus, tai tiesiog susiraskite informaciją savo miestuose. Ar Vilniuje, ar Kaune, ar Marijampolėj, ar Rokišky ir kituose miesteliuose galima pasiekti, privažiuoti. Tai tiesiog sudalyvaukit drąsiai, be jokių iš ankstinių nuostatų. Tai yra nuostabu, kai mes liudijam, gyva muzika skamba, pavaišinam pietumis, kava, arbata ir tiesiog vyksta bendravimas. Tai tokia va ta nuostabė yra veiklių žmonių bendryje. Gal tiek apie bendryje ir toliau liūdėsim Dievo darbus mūsų gyvenime, ką Dievas yra padaręs mūsų gyvenime. Tai išties daug įvairių liūdėjimų yra ir mes pabandysim trysę paliūdyti per tą laiką. Tai Sigitai, prašom.
Sveiki, mano vardas Sigitas, man greitai bus 60 metų, kaip aš gyvenu šioje žemėje, iš kurių tikintis esu tik tai 12 metų. Tai yra visą gyvenimą, aš buvau pats savo dievas, aš galvojau, kad jo nėra, bet visi sakydavo, nu va, tai kaip tu čia negali pasitvarkyti savo gyvenimo? Nu, sakau, gerai, galiu, ir tvarkydavausi, bet matydavau, kad kažkas mano gyvenimą vis pareguliuoja, vis kažkaip pakoreguoja, vis, kaip sako, kaip tą aklą kačiuką pastumė, tai vieną, tai kitą pusę. Nu, galvojau, kad ai, čia tikriausiai atsitiktinai viskas vyksta. Bet matyt, atėjo laikas kažkokiam pakeitimam, Dievas matyt surado mane ir norėjo man kažką pasiūlyti. Buvo laikas, kai aš buvau sukūrę šeimą, bet ta šeima kažkaip man neklyjavosi. Kažkas gavosi ne taip, nežinau kodėl, bet gal todėl, kad aš pats rinkausi. Ir taip išėjo, kad ta šeima subirėjo. Gaila, aišku, turėtų būti kitaip. Nes aš tikėjausi, kad tai šeima, tai yra, kaip sako, viena vienintelė visam likusim gyvenimui. Nu, bet matyt, tam reikia sugriauti kažką, tai kad pastatyti kažką naujo. Ir atėjo laikas, matyt, Dievas man nepašaukė, sako, nu, tu darai savo jėgom, o dabar aš pabandysim kartu padaryti. Tai vat, gyvenau bendrabutį, prisimenu, tas laikas buvo toks liūdnas, prieš kalėdas, prieš naujus metus ir sakau, nu, man reikia kažkaip tai įsispręsti savo gyvenimo klausimą, nu, nebenoriu aš būti vienas, nes aš jau 7 metus buvau vienas ir, nu, iš vienos pusės atrodo gerai, tu esi laisvas, gali daryti, ką nori, eit kur nori, tau nieks nekontroliuoja, nu, vienu žodžiu, tu esi visiškai laisvas, bet taip tik atrodo iš išorės, viduje mes esam tokie labai, nežinau, vieniši jaučiamės šiame pasaulyje ir matyti taip yra sutverta, kad vyras turi turėti antrą pusę, turėti žmoną ir kurti gerovę, jaukumą, vyras rūpinasi vienais dalykais, moteris rūpinasi kitais dalykais. Nu, tai yra natūralu, tai yra šeima, visur taip yra ir gamtoje yra, ir pas mus yra, tarp žmonių taip ir iš principo taip ir turėtų būti, nes Dievas matyt taip sukūrė. Tokia tvarka, viskas vyko taip, kad aš tiesiog pradėjau, nu, liūna buvo ir sakau, Dieve, jeigu tu esi, man reikia tos žmonos, tokios, nežinau kokios, bet vienos vienintelės visam likusiam gyvenimui, kad kažkaip galėčiau pragyventi ir džiaugtis to likusiu gyvenimu, kiek ten jau sako skirta, tiek ir turi būti. Ir aš pradėjau vardinti, nu, kaip sakyti, ko aš noriu. Nes, nu, labai sunku kažką parinkti, jeigu tu nežinai, ko tu nori. Ir aš tada su Dievu pradėjau dėrėtis, kad aš noriu ten tokios žmonos, tokios, nes, nu, patirtis yra, atrodo, ir tas tinka, ir tas tinka. Jei nežinai, ko tu nori, tai nežinai, ką ir tau siūlyti. Tai atsirinkau maždaug, nežinau, pasirašiau lapą ir dariau kokį 100 punktų, nežinau, ten visas lapas buvo prirašytas, ko aš noriu ir ko aš nenoriu, kad būtų. Ir kažkaip man liktai buvo liūdno, tos dėrybos, ta kalba tokia, tokia tyli kalba, atrodo pats su savim, bet aš ko gero dėrėjausi su Dievu, kalbėjau jam savo širdies problemas, ką aš noriu turėti ir ko aš nenoriu turėti, kaip turėtų mano gyvenimas atrodyti. Ir matyt, Dievas išgirdo mano tą tylią maldą, nors aš tada nesimeldžiau, tais visais poteriais, kurios man mokino močiutė ar tėvai, kažkaip viskas įvyko savaime, nežinau, čia matyti Dievas, toks buvo Dievo planas. Ir atėjau pirmąjį darbą, kažkaip tai pramu buvo, kas čia atsitiko, matyt kažkas tai pasikeitė mano gyvenime. Ir o tada tas kelias, kaip sako, Dievo link, su Dievu eit kartu, prasidėjo kažkaip kitaip. Ir aš dirbau statybos srity ir prisimenu vienas rangovas, kaip tai niekad neklausdavo, bet paklausė, sako, klausyk, o kodėl tu vienas? Tai sakau, nu, aš lyg tai ne vienas, bet, nu, ieškau kažko. Sakau, nežinau, ko noriu, bet kažko norėčiau. Nu, ir tada jo žmona dirbo grožio srity, grožis, kosmetika, amerikiai, sako, ta moterį yra, to mes to kažką parinksim. Nu, ir prasidėjo tas rinkimas, pradėjo, kaip sako, parodyti, ką tu turi ir ko tu nori. Buvo vienas susitikimas, antras susitikimas ir susitikom su viena tokia moteriškė, ir kuri pasiūlė man ateiti į veiklių žmonių bendryje, paskiau į bažnyčią ir prasidėjo mano tas kelias su Dievu ir kaip klausytis viešpatės, kaip į jį reaguoti, kaip priimti jo rodymų ženklus, kaip melstis, vienu žodžiu, tobulėjimo link. Ir kol aš, sako, buvau tas kūdikis Kristuje, tai buvo... Skaitysim, visą tai, ką aš girdėjau, man buvo tiesiog, nežinau, ėjo į pasąmonę ir susidarė naujo gyvenimo taisyklės visiškai, ką aš turėčiau daryti ir ko neturėčiau daryti. Ir vat kai buvau šiek tiek jau, kaip sako, paaugęs, man tada viešpats parodė, kas yra mano žmona, tai pasirodo mano buvusi kursiokė, su kuria mes susitikom ir per pusmetį realiai susitokėm ir dabar buvo nepriseniausiai 11 metų, kai mes gyvenam, kaip sako, širdis širdin. Ir neturim priekaištų vienas kitam, mes niekarto nebuvom susipykę, tiesiog nebuvo preteksto ir iš kitos pusės net jeigu pagalvoju, kad kažką tai turėčiau prieš, nu, man tiesiog nekyla liežuvis apsiversti, sakau, man Dievas ją davė ir aš dar kažką murmėsiu, ne, aš geriau patylėsiu, paspręsiu savaip, bet dėl to mūsų santykiai yra labai puikus, nuostabus ir aš džiaugiuosi ir sakau, dar net pastebiu kartais, kad yra dar tokių dalykų, kaip sakau, uždėrėjausi su Dievu, ko man reikia ir ko nereikia, aš randu joje kažko tokio, ko net nesitikėjau. Galvau, nu, šitas nebūčiau pagalvojęs. Ir gavau dovanų dar, kaip sako, priedas. Tai va tokia mūsų mano gyvenimo istorija. O, kaip sako, liūdimai yra Dievo stebuklai. Sakydavo, kad Dievas veikia čia ir dabar, ir gydo, ir veikia čia ir dabar. Nu, žmonės lyg tai netiki. Sako, ai, draugai man sako, ai, nėra čia to Dievo, ką tu sako, čia šneki, čia atsitiktinumai. Nu, gal atsitiktinumai. Aš, pavyzdžiui, turiu mašiną ir laikau ją kieme ir kažkaip, nu, stovėjo, atrodo, ten nušaliai, ten po medžiais ir vieną naktį užėjo audra ir nuvirto medis. Ir 3 mašinas prispaudė, mano stovėjo toj pačioj linijai ir liko nepaliesta. Truputėlį gal šakos nukrito. Atsitiktinumas, netyčia. Nu, čia taip būna. Galbūt, nu gerai, einam toliau. Kas dar? Nu, pavyzdžiui, važiavome mes su žmona. Žmona palaido sūnų iš pirmos santokos. Ir nuvažiavome kažkaip aplankyti sūnaus kapo. Jei buvo sunku, mes kažkaip labai užtrukom ilgai. Tai buvo gal, nežinau, spalis, gal rugsėjo pabaiga. Ir kažkaip mes susibuvom labai ir pradėjo temti viskas. Žiūriu jau su temu, tamsu. Sakom, reikia važiuoti ir... Važiuoti į kitą pusę, ne ten, kur mes visada važiuodom, bet kažkodėl tai kitą pusę. Pažiūrėjom pagal navigaciją, kad yra plinkapinės toks siauras keliukas, vieškeliu, pravažiuojant. Ai, sakom, važiuojam. Nu, važiuojam. Ir žiūriu, keliukas baigėsi. Ir gana taip staigiai keliukas baigėsi. Aš net nespėjau sureaguoti normaliai. O ten tokie, nu, grioviai tiesiog, nu, visureigių matyti pravažiuota. Ir mes pasikabinom ant dugno. Nu, nu čia šakės, ką daryti, kaip išlipti, aš, nu, aš išlipau, aš negaliu net normaliai išlipti, mašina kaba ant dugno visiškai, durys beveik nesidaro, per langą reikia lipti. Sakau, ką dabar daryti, mes esam kažkur kapinių pačiam gale, mašinų nėra, žmonių nėra, nieko, tuščia, tamsu, ką daryti, nežinau. Mes su žmona sakom, ne, viešpatė, tu tikriausiai juokauji čia, sku, mes negalim čia likti, sku, mum, padėk, mums kažką reikia daryti. Neįsivaizduoju, ką ir kaip daryti, kaip ištraukti, jos neįmanoma mašinos patraukti. Nei aš, nei jinai, be šansų, nuo dugno kabo. Pusantros tonos mašinoje ten neįmanoma ką daryti. Nežinau, vaikščio aplinkų, žiūrėjau ir su pagaliais kažkaip kelti, kažkaip, bet ratai kabo tiesiog ore, ten nesisuko, priekis varmas, ten baisu. Nu, žinau, ką daryti. Sako, aš tada einu ieškoti kokios pagalbos. Jau keliuku, tuščia, atrodo, žmonių nėra, nieko nėra. Einu keliu, taip ramiai meldžiuosi. O Dieve, nežinau, ką daryti, iš kur ką paimti, siūsma kokią pagalbą, ar nežinau, ką, kaip daryti, sako, aš neturiu minčių, sako, man reikia kažkokio tavo stebuklo. Daėjau iki pusiaukelės, iki centrinio keliuko, girdžiu, važiuoja kažkas. Išbėgau kelią, žiūriu, važiuoja ten tokia lengvoji mašina. Sakau, žinot, man čia reikia kažką patraukti. Ne, ne, sako, ne, mes skubam, mes važiuojam, čia ne, ne, nieko. Nu, gerai, sako, aš ir trosą turiu sako patraukti. Ne, ne, mes, sako, ne į tą pusę, ne, nevažiuosim, ne, mes, sako, neištrauksim tavęs. Nu, gerai, sako, tiek to, kaip nors, sako, Dievas man padės. Nusišypsojo, nuvažiavo. Girdžiu, atvažiuoja kažkas. Keturatis. Atvažiuoja keturatis su žibintais prieki gervė. Sako, man reikia pagalbos. Kokias problemas, sės, duvešiu. Atsisėdom bagažinės šitą galo, nuvažiuojam, užkabinam tą mašnytę. Trung, 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 jūs patraukit, jūs labai greitai ištraukit, išvažiavam. Atsitiktinumas, atrodo. Nieko nereiškia, bet kažkaip tai įvyko toks stebuklas. Iš kažkur atsirado keturatis, mus ištraukė, mes laimingai pavažiavam. Ir sako, nu tėvė, nu, nustebinė kiekvieną kartą. Ir tų įvairiausių sutikimų būna, aš žinau, kiekvieną dieną, bet gal tiesiog mes pripratę prie to. Išlepinti, mes nematom. Ai, čia atsitiktinumas. Čia tikriausiai netyčia. Čia aš gal pats kažkaip susiplanavau. Man čia viskas taip įvyko. Tikriausiai. Nu, gal sakau, dievų ir nėra. Bet čia to anas nesnaudžia. Pati žinot, kas dedasi, kas yra pasaulyje. Pažiūrėkit, kokia dabar visuomenė, kaip garbina tą šetoną, pinigai, valdžia, viskas, kas dedasi. Taip, bet... Kitoje pusėje yra Dievas. Turi būti svarstyklės, turi būti pusė. Jeigu mes įsileisim Dievą, mes pasikeisim, pasaulis pasikeis, šetonas neteks valdžios. Dievas stipresnis su šetonu. Taip pat spręskimės, kurioje pusėje būti, ką rinktis, su kuo būti, taip ir gyvenkim. Ačiū Dievui už tos stebuklus, kurie vyksta mūsų gyvenimai, kad mes galim paliūdyti kitiem, pasakyti, kad kaip tai paaiškinti, kas tai veikia. Kad va, Dievas daro stebuklus čia ir dabar. Pažiūrėkite internete, kiek yra mūsų bendrijos narių liudytojų, kurie pasakoja, kaip pasveiksta, kaip meta rūkyti, meta alkoholį, išgyja iš narkotikų, pasveiksta. Daug tų liudimų šimtai. Tai kas tai daro? Patys žmonės daro dieną, dienon, metus, nepavyksta. Po maldos kažkas viskas stebuklinkai pasikeičia. Tai kas tai padaro? Spręskit patys. Taip kad kviečiu į susirinkimus, į banketus, kuriuose mes liūdėjom vieni kitiem. Apie tai, kas vyksta mūsų gyvenime ir kaip keičiasi mūsų gyvenimai. Tavo laidos pabaigoje bus atgalos malda. Prašom, priimkit viešpatį į savo širdį. Aš manau, kad ir jūsų gyvenimas pasikeis. Dėkui.
Ačiū Sigitai. Toliau sekantis liūdėjimas Arvidai.
Sveiki, mylį radio klausytojai. Mano vardas Arvidas. Nu, čia Sigitas prisistatė, tai ir gal 3 metus vyresnis. Jaunystėje aš jau žinojau, kas yra Jėzus. Mano tėvas buvo tikintis močiutė. Ir priėmiau ten ir pirmą komuniją, ir pavadinamą bermovojimą. Nuoširdžiai tikėjau Dievu, bet beaugant ir kažkaip tai besimeldžiant vienu metu ir galvojau, tai ar aš tikrai pateksiu į dangų ar į pragarą, nes kaip mokymus, tai viskas grįsta gerais darbais. Išpažintimi nuėdavau pas kunigą, išpažinti pasakydavau visas nuodėmes. Paskui galvoju, dabar jeigu kas atsitiks, arba kokia vėl nulėmėlė, kas dabar bus? Jeigu aš jau buvau švarus, į dangų tinkantis, dabar kažkokia nulėmėlė padariau, jau nebetinkantis. Tai ir galvodavau, aš išgelbėtas, tai čia vėl neišgelbėtas, čia vėl išgelbėtas, čia vėl neišgelbėtas. Nu tada aš jau girdėjau, kad yra toks tarpinis variantas kaip skaistykla. Ir matau, kad aš savo jėgom tikrai nebūsiu tinkamas į dangų, nes nulėmė po nulėmės. Tada apsisprendžiau likti skaistykloje ir tada perėti į dangų. Kai po tokio sprendimo aš jau visai nutolau nuo Dievo, pradėjau domėtis skraidančiais objektais, neatpažintais. Po to tai gatvės įtakoje, tai draugų kitų įtakoje, pradėjau vartoti alkoholį. Nu ir taip palaipsniui įnikau į tą alkoholį taip, kad jau saugęs žmogus būdamas, jau turėjau tokią priklausomybę, kad mane lydėdavo tokie savaitiniai užgėrimai. Jis taip savo jėgom tai bandžiau daryti, atsispirti, kad ir už savo pinigus negerti už kitų, tu paskui ir tas nepadėjo, vis tiek išėdavo tas pats. Ir galų galę pradėjau šauktis viešpaties Jėzus, nežinau, kad jis yra toksai ir daugiau nežinau, ko šauktis, nes žinau, kad jis vienintelis gelbėtojas. Tai aš tik tai pastebėjau tokį vieną skirtumą, kad tikintis buvau nuo vaikystės, tačiau viešpaties Jėzus nebuvo pasišaukęs į savo širdį. Ir čia apie 90-osius metus patekau į Pilnos Evangelijos bažnyčią, ir ten aš priėmiau Jėzų į savo širdį, tiesa skaitydamas knygutę, kur yra gale atgailos malda, ir nuoširdžiai, žinodamas, ką tariu, išpažinau Jėzų savo gyvenimo viešpačiu. Ir nuo to laiko viskas pradėjo keistis. Po kiek laiko tie užgėrimo laikotarpiai pradėjo retėti, būdavo kas kartą į 2 mėnesius, paskui kartą į 3, paskui kartą į pusmetį, tai palaipsniui ir žodžiu viešpas mane išlaisino pilnai. Man labai įdomu buvo, kad toje bažnyčioje žmonės kalbėdavo, kad Dievo gali prašyti tai, ko tau reikia. Gali batų prašyti, gali striukės prašyti, gali automobilio. Aš iš savo senų supratimo žinojau, kad jeigu Dievui melsis, tai kažkokiu rimtų dalykų, už kažkokį tai žmogų, kuris į bėdą pakliuvo, kad jį išgydytų viešpats, kad padėtų man kažkur tai beinant, bet kad tokių elementarių dalykų, bet kaip raštas sako, nesirūpinkite, ką valgysite, ką gersite, tėvas žino, ko jums reikia, jisai pasirūpins. Ir to pasiekoje girdėjom, kai žmonės prašydavo būtą atgauti, o mes, aš jau buvau vedęs, turėjau 2 sūnus, ir 2 kambarių būtę pas tėvus gyvenom šešiese. Ir mes pradėjom prašyti viešpatės, kad mums duotų būtą gautume, nes iš savo algos mes negalėjom jo niekaip įsigyti. Ir matydavau, kai bažnyčioje tai vienas gauna būtą, tai palikimų, tai kažkaip tai gaudavo pinigų pervedimą, tai kažkur tai užsidirbdavo ir vienas kitas nusiperka, mes jūs kalbavom, o kada mūsų eilė, kada mūsų eilė, mus ramina, kad ateis ir jūsų eilė. Ir gavos taip, kad nusipirkom tokį mažą sklypelį sodo su mažu vasariniu nameliu. Džiaugiamės tuo, ką turėjome. Tame namelį mes meldavomės su žmona, su vaikais. Ir šalia buvo kitas klipas, ten buvo pastatytas namas, bet su dalinė apdaila vidinė. Ten gyveno tokia pensininkė ir duktė, ir jos norėjo kažkaip tai parduoti tą namą. O mums kartą maldoje mano žmonai viešpas prabilo, kad taip kaip žiūri iš šito namelio lango į tą namą, taip žiūrėsite iš to namo į šitą namelį. Reiškia, iš to namo lango į šitą namelį. Galvoju, kas čia per keista mintis, čia kažkas nenormalaus. Bet mes taip priimėm tą žodį, pradėjome melstis. Paskui, beskaitant raštą, gavome tokią rašto įlūtį iš Jozuės knygos, kad kur tavo koja žengs, ta teritorija atiduosi tavo nusavybę. Tai ką, mes nutarėm tada, kaip sakoma, apie Jericho miestą ratais eiti ir melstis. Apėjom 7 kartus, meldėmės, savo koją žengėm ten, apie visą sklypą perėjom. Ką, pirksim? Tai kaip mums pasiūlė, mes sakom, tikrai pirksime, bet dar pinigų neturime. Ir jinai vėl ta moteris laukia, kada mes tų pinigų turėsim, mes irgi laukiam, kada gausim. Ir vėl ateina klausti, kaip ar perkat, perkam. Tai kada? Dar pinigų negavom. Tai jau kantrybėje pritruko, pasidavė skelbimą, atvažiavo kiti žmonės, apžiūrinėjo tą namą, vaikščio, tikrino ir nieks nepirko. Taip kaip jeigu mums skirta, tai nieks negalėjo ir paimti. Ir gavos taip, kad tą namą pirkimą finansavo tas žmogus, kuris iš mūsų šaipės, juokės, iš mūsų tikėjimo, kuris galiausiai ir pats tikėjo. Ir man tik tai primokėti ten reikėjo apie 2000 eurų, tai dar litų. Ir kaip įdomi Dievas veikia, jis turi savo laikus. Ir vat kai įsigijom tą namą, tai vat kaimynai pirko žymiai mažesnį, neapšildytą su viengubais lagais ir permokėjo 2,5 karto daugiau, nes pakilo nekilnojimo turto kainas. Ir viešpas vedė toliau taip, kad įkūriu savo individualią įmonę ir mane samdė tokį vieną kabelinę televiziją dirbti. Ir kai ten pradėjau dirbti, kažkaip daugiau pinigų atsirado, pradėjom plėstis statybose ir garažą pasistatėm, ir iš garažo dar namą kambarį pasistatėm, samdžiau žmogų. Nu ir kažkaip gavas, kad nu, reikėjo dar daugiau tų pinigų, nu, lyg ir netruko. Ir mes turėjome dar namų grupės tokią vadovę, lyderę, kuri irgi turėjo individualią įmonę ir patyrė nuostolių. Ir ji buvo nusprendusi, taip ir padarė, kad paėmė 1000 litų ir paukojo bažnyčiai. Ir nebeužilgo, gal mėnesio, dviejų mėnesių laikotarpį, gavo 30 eriopai, gavo užsakymą ir iš karto įplaukos 30 tūkstančių. Tai va, kai mes liūdėjom kažką, tai jūs irgi gali tą pasinaudoti, aš va tą pavyzdį irgi paėmiau, pasinaudojau, taip pat paėmiau 1000 litų, taip pat nunešiau bažnyčiai tikėdamasis, irgi to prieaugio. Tokia procentinė, mažiausiai 30%, nu daugiausiai, aišku, tikisi visi 100. Nu ir gavos taip, kad aš darbė bedirbdamas, užlipau kopėčiamis, reikėjo ten vieną abonentą skolininką atjungti ir labai keistai, kad ant televizinio kabelio buvo elektros įtampa ir mano ranka surakino ir aš negalėjau atgniaužti savo pirštų ir likau kabėti. Ant kopėčio aukštai pasilipęs ir matau, kai visokius spalvos per akis pralikė, jau matau, kad mirsiu, nebeišgyvensiu, nieko negaliu padaryti. Jau įsivaizdavau savo laidotuvės, mačiau, pamačiau savo žmono vaikus stovinčius, galvoju, ne, to nebus. Atsistuku atgal, pasižiūriu. Nu, jeigu su kojas įspirčiau, atsiplėšiau, bet tai labai skaudės, bet kitos išeities neturėjau. Ir tada aš su koja atsispyriau, nusienskai likiau. Nuo kopėčių, po to per 13 betoninių laiptelių, kai nukritau, kažkur, žodžiu, viskas skauda, neatsikeliu. Iškvietė man greitąją pagalbą, pasirodo, buvo dubens kaulo, 3 vietose lūžis. Patekau į ligoninę ir, kaip sakoma, pusėj metų, sako, tu nebevaikščiusi. Šeimoje aš dirbau vienas, žmona tuo metu nedirbo. Ir dabar galvoju, dvedali įmonė, esu savininkas, algos nebeuždirbu, biuletenį man nieks nemokės, kaip išgyventi. Ir viešpas taip paragino mūsų tos įmonės, kuris samdė mane, generalinį direktorių, kad jis man mokėjo pinigus taip. Iš pradžių 10 tūkstančių, paskui po penkis ir gavos taip, kad per tą laikotarpį, kol aš sirgau, aš kaip tik ir gavau tos 30 tūkstančių. Taip, kad kartais net nežinai. Kas tavęs laukia, bet aukoti yra visą laiką verta. Ir kaip tik čia buvo tie 2008-2009 metai, ta krizė. Grįžau po mėnesį iš ligoninės, man tos pinigus kaip, kas mėnesį vis mokėdavo, pervesdavo. Tai aš toliau galėjau vykdyti ir tą statybas, ir samdyti žmogų. Visiems sako, krizė, aš jokios krizės nejutau, gyvenau tikrai neblogai, išskyrus tą skausmą, kuris palaipsniui praėjo. Da traumas. Ir dar yra įdomus dalykas, kad vat, per tos krizės, kai būna viešpas, mūsų saugo. Dabar, kai buvo 20-ųjų metų COVID-19 ta krizė, tai prieš tai, prieš 5 metus, turėjau pagal paveldimą gavęs tokį 3,5 hektaro miškiuką, kurį norėjau parduoti, bet visi siūlė mažiau negu, nu, apie pusę kainos, negu jį verta buvo. Ir vieni žiūrėjo ir kiti žiūrėjo, niekas daugiau nedavė pinigų. Ir tuo metu pas mus viešėjo Kaliningrado veiklių žmonių bendrijos prezidento pavaduotojas. Nu ir kartą važiuojant į miestą iš sodo, jisai sako, nežinau kam, sakau, bet sako, dabar nelaikas parduoti. Nu, aš supratau, apie ką kalba eina, reiškia, mišką palikti ramybėj. Aš jį norėjau parduoti dėl to, kad iš vienos pusės vietiniai gyventojai pjauna, iš kitos pusės bebrai pjauna. Daugiau kaip pusė hektarų užlieta vandeniu, visi medžiai pradėjo džiūti vandenyje. Nu, galvoju, aš nesusitvarkysiu. Nu, ir viešpats tai padarė, kad po 5 metų vėl daviau, gradau tokį skelbimą, kurie norėtų įsigyti ir ten kaip konkursas būtų, kas daugiau, tai reiškia, tam parduodu. Ir gavos taip, kad aš tą sklypelį pardaviau 2x daugiau kavų pinigų, negu kad buvo man prieš tai siūlė tie tą COVID-19 krizė. Ir vėl aš buvau pilnai aprūpintas, nors darbo ir tuo metu nebuvo. Ir darbe, aišku, visus vertė skiepytis. Tai iš mūsų brigados, tai visi sirgo jau po 2 kartus persirgo, po 2 kartus skiepijo, o aš tikėjau, kad jeigu virusas ant manęs atsitups, jisai turėtų žūti. Taip, kad aš nesiskiepijau ir nesirgau ir ačiū Dievui, kad jis rūpinasi, ką valgysiu, ką gersiu, mano sveikata, išlaisvinimu, aš jam dėkingas be galo. Amen.
Jo, viešpats iš ties nuostabus ir daro didelius dalykus, ko mes nesitikim, net ačiū Arvidai. Ir trumpai aš irgi paliūdysiu. Kaip ir brolis Sigitas, atsakė, patyręs skirybas ir aš esu patyręs skirybas ir pirma žmona mane atvedė pas viešpatį, sakykime, taip man labai įdomiai nuskambėjo, atvedė kaip pasaugojimui mane, išsaugojimui pas Dievą. Ir jinai, mes buvom susituokę, 3 metus tik gyvenom drauge. Ir kai įtikėjom kartu, jinai atsitraukė nuo bažnyčios pradžioj, po to nuo šeimos. Ir kažkaip tai labai skaudėjo man, labai skaudėjo viduj toks begalinis skausmas. Ir ateina mintis įvairios. Ir pirma mintis tokia garsi buvo, kad, nu, ką dabar darysi, vat, kaip kandinsi savo tą sielvartą, reikia gerti pradėti. Sukosi ta mintis kažkurį laiką, bet antra mintis buvo tokia raminanti ir galinga mintis, kad kam tau gadinti gyvenimą dėl nenusisekusios akimirkos. Tai va ta akimirka 3 metus trūko, po to 5 metai vienas buvau, viešpats išgydė daug širdies žaizdų, padėjo atleisti, ko negalėjau pats padaryti, labai buvau įskaudintas ir piktas ant buvusios žmonos. Ir kai atleidau, kažkaip viešpats toliau pradėjo vesti ir ganyti mane. Susitikom su mergina ir dar prieš tai, jeigu žiūrint, ieškojau pats jau, kai buvau išgydytas, ieškojau merginos, buvau jaunas, norėjau šeimos, bet Dievas kitokį planą turėjo, pats neradau, o mergina atėjo pas mane į garažą, kadangi mašinas remontuoju, jai reikėjo pagalbos susirasti mašiną, kad kažkas prižiūrėtų ją, nupirktų, prižiūrėtų ir taip aš tapau jos automobilio meistru. Ir bėgant laikui mes susidraugavom, pradėjom į filmą karts nuo karto nueiti ir vieno filmo metu Akropolyje žiūrėjom Kūvadį. Viešpats prakalbo man į širdį, kad šalia tavęs sėdinti mergina gali būti daugiau negu tik pažįstama ir man taip keista buvo, nes aš žinau jos problemą gyvenimo, jinai sirgo nepagydoma lyga. Čia buvo 2002 metai ir gydytojų prognozė buvo, kad 10 metų su ta lyga tik tais gyvena ir po to jau iškeliauja žmonės, daugiau virš 10 netempia. Ir aš žinodamas po skirybų ir žinodamas jos diagnozę, kažkaip fiziškai, kūniškai buvo baisu. Bet kada viešpats paragino, davė jėgų maldos metu, davė stiprybės, tiesiog ramybę ant gamtinę užlėjo, tokią kaip anklodę uždėjo ir aš supratau, kad tai viešpats veda mane ir aš dar paklausiau, ką man daryti. Viešpats sako, daryk žingsnio, visą kitą aš sutvarkysiu. Ir taip ir buvo, kai mes susitokėm. Nuo draugystės pradžios iki santokos 1,5 metų praėjo, mes susitokėm, pradėjo melstis, pasninkauti vieną kartą savaitėj ir tai truko 2 metus ir iš apyvartos išėmė iš vaistinių vaistus ir tiesiog pradėjau šaukti, aleliuja, šlovė viešpačiui, tu sveika, esi išgydyta, nes vaisto nebėra. Ir jinai dar nepatikėjo, ėjo per gydytojus ir gydytojai buvo nustebę, kad ta lyga pasitraukė nuo jos. Tai Dievui šlovė, nes jis išgydė ją. Ir jinai patyrė tą dievišką prisilietimą. Ir taip mes vietoj jai duotų 10 metų gyvenimo, mes jau va šį mėnesį švesim 21 metus santokoj. Tai štie šlovė viešpačiui ir dar toks stebuklas, savo vaikų neturim. Čia nėra stebuklas, bet stebuklas kitas, kai viešpats atidaro duris ir tu gauni globai 2 vaikus. Mum jau po 50 bus šiais metais ir gavom nuostabius vaikus iš problematiškos šeimos, kurie buvo paimti. Tai ką noriu pasakyti, kad Dievas taip nuostabiai atidarė vaikų teisių duris, kursus organizavo mum, praėjom visus reikiamus dalykus, susitvarkėm ir galėjom globoti ir mum dar nebaigus kursų, mum jau buvo paruošti vaikai. Tai išties Dievo stebuklas ir Dievo vedimas. Ir Dievas taip nuostabiai atidarė, surinko komandą visą, atidarė vaikų teisių duris, net pati ta vadovė ten, kuri mum tvarkė dokumentus, atidarė duris ir nusivedė į kabinetą. Labai įdomus atsitikimas buvo. Tai va ir mes džiaugiamės viešpatės vedimu, tiesiog tarnaujam jam tiek, kiek galim, kiek mūsų jėgos leidžia. Ir dažnai virš jėgų būnam, kada va, šį sekmadienį tarnavom ir atrodo trūksta tų jėgų ir žmona šeštadienį buvo susirgusi, labai galvą skaudėjo ir tiesiog pasitikėjom viešpačiu, reikėjo važiuoti kitą miestą tarnauti ir jau galvojom, kad man vienam teks, bet ryte atsikėlus viešpats sutvarkė taip, kad važiavom visi ir su vaikais, kurie prisijungė prie mūsų Tai iš ties Dievo didžiulis, didžiulis vedimas ir stebuklas. Tai iš ties noriu sakyti, kad šlovė Viešpačiui ir tik jisai keičia mūsų gyvenimus, gydo visas širdies žaizdas, gydo ir fizinės negalės, skausmus ir ligas. Ir tiesiog mums belieka pasitikėti juo. Ir palaimintas žmogus, kaip psalme sako, yra ne viena rašto vieta, palaimintas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu. Tai tiek mano trumpo liudijimo. Kviečiu visus atgailos maldai. Atgailos malda yra labai paprasta. Paprasti žodžiai, kuriuos mes sakom, o jūs kartokit paskui mane. Tai tiesiog, kas turit galimybę, galit užsimerkti, kad net nesiblaškyti. Kas neturit, tai tiesiog šiek tiek gal susikaupti. Ir paprasti žodžiai, kuriuos galit kartoti paskui mane. Viešpatie Dieve.
Viešpatie Dieve.
Aš pripažįstu. Jog esu nusidėjėlis. Ir negaliu savęs pakeisti. Todėl Viešpatie šaukiuosi tavęs. Tikiu tavimi.
Tikiu
tavo auką ant kryžiaus. Ir Viešpatie stokoju tavo garbės ir šlovės. Ir todėl meldžiu. Viešpatie Jėzau. Ateik į mano širdį.
Ateik į mano gyvenimą.
Tapk mano viešpačiu.
Ir vieninteliu mano gelbėtoju.
Viešpatie Jėzau.
Aš širdimi tikėdamas.
Lūpomis garsiai išpažįstu.
Kad Jėzus Kristus.
Yra gyvojo Dievo sūnus. Kad jis yra viešpats. Ir jis yra mano viešpats. Jėzau, aš dėkoju tau, Viešpatie. Kad tu girdi mano maldą.
Ateini į mano gyvenimą.
Keiti mano gyvenimą.
Jį keiti.
Vedi mane per visas likusias gyvenimo dienas. Ir duodi amžino gyvenimo dovaną. Dėkoju Jėzau tau. Amen. Tai va, dėkoju, brangus klausytojai, kurie klausėtės laidos, kurie meldėtės šią atgailos maldą. Tai tiesiog raginu, susiraskit puslapį www.vzb.lt, atsiverskit, susiraskit patogų skyrių, kur renkamės, galit pasiskambinti, yra visų atstovų telefono numeriai, drąsiai skambinkit, visi atsiliepiam, visi norim bendrauti su paprastai žmonėmis ir bendraujam paprastai. Ir džiaugiamės, kad prisijungia žmonės iš paprastų žmonių. Ir trumpa malda noriu užbaigti, kaip ir pradėjau. Viešpatie Dieve, tiesiog meldžiu palaimink kiekvieną, kuris klauso, kuris klausys įrašo šitos laidos. Viešpatie, bus paliesto širdis, bus sustiprinti, bus išgydyti organai, kurie streikoja, bus atstatyto širdis, tikėjimas sustiprintas, pasitikėjimas Viešpačiu, galvos smegenis bus sustiprintos, kažkas yra su galva kažkam, tai tiesiog kas, kai klausysitės, priimkit išgydymo dovaną. Jėzaus Kristaus vardu, Viešpatie, mes dėkojam tau. Dėkojam Dieve tau ir visą šlovę ir garbę atiduodam tau. Amen.
Amen.
Tai su Dievu iki kitų laidų.